Halo, saya Rarya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Permission to Speak, karya Samara Bay, adalah buku pengembangan komunikasi dan kepemimpinan yang membahas suara sebagai bagian dari cara kekuasaan dikenali, dibagikan, dan dipertahankan. Bay, seorang pelatih berbicara di depan umum, tidak menawarkan rumus untuk membuat setiap orang terdengar seperti eksekutif, penyiar, atau tokoh politik. Sebaliknya, ia mempertanyakan standar lama tentang suara yang dianggap berwibawa, terutama standar yang sering menguntungkan gaya bicara maskulin, kulit putih, dan kelas profesional tertentu. Buku ini memadukan latihan praktis, pengamatan tentang bahasa, teori performa, serta kritik sosial. Tujuannya adalah membantu pembaca memahami kebiasaan bicara mereka, menyiapkan diri untuk situasi berisiko tinggi, dan berkomunikasi tanpa melepaskan identitasnya sendiri. Fokusnya bukan sekadar teknik pidato yang rapi. Bay menempatkan suara dalam konteks yang lebih luas, yaitu rasa aman, pengalaman sosial, penilaian terhadap gender dan ras, serta hubungan antara pembicara dengan pendengar. Karena itu, buku ini mengajak pembaca mengubah bukan hanya cara berbicara, melainkan juga anggapan tentang siapa yang pantas terdengar berkuasa. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menggugat standar lama tentang suara yang dianggap berkuasa. Gagasan utama buku ini adalah bahwa suara berwibawa bukan kategori yang netral. Banyak orang belajar bahwa pemimpin harus berbicara dengan nada rendah, datar, tenang, tegas, dan tanpa emosi yang terlihat. Bay menunjukkan bahwa tuntutan semacam itu seringkali bukan ukuran objektif atas kompetensi, melainkan kebiasaan budaya tentang siapa yang biasa diberi otoritas. Akibatnya, perempuan, orang kulit berwarna, penutur bahasa kedua, dan kelompok lain yang tidak sesuai dengan pola tersebut sering dinilai dari bunyinya sebelum isi gagasannya benar-benar dipertimbangkan. Kritik ini penting karena solusi yang lazim diberikan sering hanya menyuruh individu menyesuaikan diri. Seseorang diminta merendahkan nada suara, menghapus aksen, atau menekan ekspresi agar terdengar lebih serius. Bay tidak menyangkal bahwa pembicara perlu membuat pilihan strategis sesuai konteks. Namun, ia menolak anggapan bahwa keberhasilan selalu menuntut penyeragaman suara. Buku ini mengalihkan pertanyaan dari bagaimana terdengar seperti orang berkuasa menjadi bagaimana memakai suara sendiri untuk membangun perhatian, kepercayaan, dan hubungan. Perubahan itu juga bersifat sosial. Ketika lebih banyak suara yang beragam diterima sebagai suara kepemimpinan, pendengar ikut belajar memperkuat definisi otoritas. Dengan demikian, komunikasi tidak dipahami hanya sebagai keterampilan individu, melainkan sebagai arena tempat norma kekuasaan dapat diuji dan diubah. Kedua, mengenali cerita suara pribadi sebelum mengubah kebiasaan bicara. Bay memakai gagasan cerita suara untuk menjelaskan bahwa setiap orang membawa riwayat pribadi dan sosial ke dalam cara berbicaranya. Cerita itu dapat berisi komentar masa kecil tentang suara yang terlalu keras, pengalaman dipotong saat rapat, tekanan untuk terdengar ramah, atau keyakinan bahwa aksen tertentu akan dianggap kurang cerdas. Sebagian pesan tersebut mungkin terasa seperti fakta pribadi, padahal berasal dari penilaian berulang yang diterima dari lingkungan. Dengan mengenalinya, pembaca dapat membedakan antara pilihan yang benar-benar ingin dibuat dan respons perlindungan yang dilakukan secara otomatis. Pendekatan ini tidak menyederhanakan persoalan menjadi kurang percaya diri. Seseorang mungkin mengecilkan volume, mempercepat bicara, meminta maaf berlebihan, atau menghilangkan emosi karena pernah belajar bahwa tampil penuh akan mendatangkan risiko. Kebiasaan itu masuk akal dalam konteks tertentu, sehingga Bay mendorong pengamatan yang penuh belas kasih, bukan penghakiman terhadap diri sendiri. Setelah cerita suara terlihat, pembaca memiliki ruang untuk bereksperimen. Ia dapat mempertahankan unsur yang membantu, meninggalkan unsur yang tidak lagi berguna, dan mencoba cara hadir yang lebih luas. Kerangka ini membuat latihan vokal menjadi lebih bermakna. Tujuannya bukan membentuk suara sempurna, melainkan membuat pilihan bicara yang lebih sadar. Dalam situasi seperti presentasi, negosiasi, atau percakapan sulit, kesadaran tersebut membantu pembicara tidak langsung tunduk pada pola lama yang membatasi pengaruhnya. Ketiga, menganggap persiapan vokal sebagai cara mengelola tekanan, bukan pertunjukan. Salah satu sumbangan praktis, permission to speak, adalah penekanannya pada persiapan sebelum momen berbicara yang penting. Bay memperlakukan pemanasan suara, napas, tubuh, dan perhatian sebagai kebutuhan dasar, bukan ritual khusus bagi aktor atau penyanyi. Saat orang cemas, tubuh sering menjadi kaku, napas memendek, nada menyempit, dan pikiran terfokus pada kemungkinan dinilai buruk. Kondisi itu dapat membuat pesan terdengar lebih kecil atau lebih terburu-buru daripada yang dimaksudkan pembicara. Karena itu, persiapan singkat membantu seseorang bergerak dari keadaan dingin menuju keadaan siap hadir. Nilai pendekatan ini terletak pada hubungannya dengan tujuan komunikasi. Pemanasan bukan cara untuk memakai topeng percaya diri, melainkan cara agar suara tubuh dan niat pembicara dapat bekerja bersama. Pembaca diajak mempertimbangkan apa yang ingin disampaikan, siapa pendengarnya, dan energi seperti apa yang dibutuhkan agar pesan dapat diterima. Langkah sederhana seperti memberi ruang pada napas, menggerakkan tubuh, atau membangunkan resonansi suara dapat mengurangi kecenderungan berbicara dari tenggorokan yang tegang. Dalam praktiknya, ini relevan untuk rapat daring, wawancara kerja, pidato, permintaan kenaikan gaji, dan percakapan yang emosional. Buku ini juga mengingatkan bahwa kesiapan tidak berarti mengendalikan setiap detail. Terlalu sibuk memantau suara sendiri justru dapat memutus hubungan dengan pendengar. Persiapan yang baik memberi fondasi sehingga pembicara dapat mendengarkan, menyesuaikan diri, dan tetap manusiawi ketika situasi tidak berjalan persis sesuai rencana. Keempat, menilai upspeak vocal fry, nada dan emosi tanpa prasangka otomatis, Bay membahas kebiasaan yang sering dijadikan sasaran kritik seperti upspeak dan vocal fry. Untuk memperlihatkan betapa cepatnya, masyarakat mengubah ciri suara menjadi penilaian karakter. Upspeak adalah kecenderungan menaikkan intonasi pada akhir kalimat, sedangkan vocal fry merujuk pada kualitas suara berderak yang dapat muncul ketika dukungan napas berkurang. Keduanya dapat dipakai oleh banyak orang, tetapi perempuan kerap menerima pengawasan dan ejekan yang lebih keras terhadapnya. Buku ini tidak menyatakan bahwa setiap pola vokal selalu efektif di setiap keadaan. Sebuah kebiasaan bisa membuat pesan tertentu kurang mudah diterima, terutama bila pembicara sebenarnya ingin menandai kepastian tetapi terdengar ragu. Namun, Bay menolak respons dangkal berupa larangan total. Ia mengajak pembaca melihat fungsi dan konteks pola tersebut. Kadang seseorang mengubah suara untuk mengurangi ancaman, mengundang kedekatan, atau menyesuaikan diri dengan ruang yang tidak aman. Analisis ini juga berlaku pada tuntutan agar perempuan selalu merendahkan nada dan menyembunyikan emosi. Nada yang lebih tinggi atau ekspresi yang hidup tidak otomatis mengurangi kecakapan. Justru energi, variasi, dan rasa peduli dapat membantu pendengar mengingat pesan serta memahami pentingnya suatu gagasan. Yang diperlukan adalah pilihan yang sadar, dukungan napas yang sehat, dan perhatian pada dampak terhadap audiens. Dengan kerangka ini, pembaca belajar memakai unsur vokal sebagai perangkat komunikasi, bukan memperlakukannya sebagai cacat yang harus dihapus demi memenuhi standar yang sempit. Terakhir, menggabungkan kekuatan dan kehangatan agar pesan dapat dipercaya dan diingat. Buku ini menempatkan kekuatan dan kehangatan sebagai dua unsur yang perlu dipadukan dalam komunikasi yang meyakinkan. Kekuatan berkaitan dengan kejelasan, keberanian mengambil ruang, dan keyakinan bahwa gagasan layak didengar. Kehangatan berkaitan dengan rasa ingin tahu terhadap pendengar, keterhubungan, serta kemampuan menunjukkan bahwa pesan memiliki tujuan manusiawi. Dalam banyak lingkungan profesional, orang merasa harus memilih salah satunya. Jika terlalu hangat, mereka takut dianggap tidak tegas. Jika terlalu tegas, mereka khawatir dinilai dingin atau agresif. Bay memperlihatkan bahwa pilihan biner tersebut sering diperkuat oleh bias terhadap kelompok tertentu, terutama ketika perempuan atau orang dari kelompok yang kurang terwakili dinilai dengan standar yang saling bertentangan. Secara praktis, perpaduan ini bukan berarti mencari nada yang selalu lembut atau selalu mantap. Pembicara perlu menyesuaikan energi dengan pesan dan pendengar. Gagasan yang mendesak mungkin memerlukan ketegasan, sementara percakapan sulit memerlukan ruang untuk mendengar dan mengakui emosi. Keaslian menjadi efektif ketika bukan sekadar menumpahkan perasaan, tetapi menghubungkan perhatian pribadi dengan kebutuhan audiens. Bay juga menekankan bahwa berbicara dari tempat yang lebih bebas dapat membuka ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, dampaknya melampaui penampilan individual. Seorang pemimpin yang tidak memaksakan satu suara baku dapat menciptakan percakapan yang lebih partisipatif. Dalam kerangka ini, pengaruh lahir bukan dari dominasi vokal, melainkan dari kejelasan pesan, kehadiran yang utuh, dan kemampuan menggerakkan hubungan kesimpulannya. Permission to speak paling berguna bagi orang yang menghadapi presentasi, rapat, wawancara, pitch, negosiasi, atau percakapan sulit, tetapi merasa bahwa nasihat berbicara di depan umum yang umum tidak sepenuhnya cocok bagi mereka. Buku ini terutama relevan bagi perempuan, kelompok yang secara historis kurang diberi ruang. Penutur bahasa kedua serta pemimpin yang ingin membangun komunikasi yang lebih inklusif. Pembaca yang mencari panduan teknis semata juga tetap akan memperoleh latihan dan cara mempersiapkan suara tubuh serta perhatian sebelum berbicara. Namun, manfaat intelektual terbesarnya adalah kerangka untuk memahami mengapa teknik tidak pernah berdiri sendiri. Cara seseorang didengar dipengaruhi oleh sejarah pribadi, ekspektasi budaya, dan bias pendengar. Keunggulan Bay dibanding banyak buku komunikasi terletak pada penolakannya terhadap model perbaikan diri yang menyeragamkan pembicara. Dia tidak menjadikan suara rendah, tenang, dan minim emosi sebagai tujuan universal. Sebaliknya, ia menggabungkan pelatihan vokal dengan pemeriksaan kritis terhadap norma yang menentukan suara mana yang dianggap kredibel. Pendekatan ini membuat buku tersebut praktis tanpa menjadi mekanis dan politis tanpa kehilangan kegunaan sehari-hari. Pembaca tidak hanya diajak menyampaikan pesan dengan lebih jelas, tetapi juga menguji kebiasaan yang membuat mereka mengecilkan diri. Hasil yang realistis bukan suara baru yang sempurna, melainkan kemampuan memilih bagaimana hadir, berbicara, dan mendengarkan dengan lebih sadar dalam konteks yang berbeda. Jika Anda ingin mendukung Samara Bay, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.